Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Последните зголемувања на каматните стапки од страна на Резервната банка на Австралија ставија уште над 100.000 собственици на домови со стамбени кредити под огромен финансиски стрес, според истражувањето на Рој Морган. Сега е време за голем број австралици да го стегнат ременот, вели мојата соговорничка Светлана Вржовски, финансиски советник, основач и директор на Strategic Prosperity Group од Перт. Светлана, добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добро ве најдовне овде во Сиднеј.
Кажете ни, што е причината што го посетивте Сиднеј?
Сега се враќам дома во Перт, а дојдовне за конференција во Financial Planning индустрија. И три дана бевне во Glenworth Valley. Таму имаше коњи, кајакинг и јога и многу беше ладно на вечер. Не сум знала оти толку ладно може да стигне до толку ладно.
Да, во последниот месец
живи
се
залади,
да. Тоа е важно што сте живи. А што се однесува на финанси или повеќе имавте забава отколку финанси?
Не, имаше и едно и друго. Имав не многу млади, не студенти, ама нови дојдени во индустријата. И оти во нашата индустрија преку минатите 3-4 години многу излего. Причината е законите и многу е се стегнато. И половина замина, со ни треба нови ентранти. И мојата работа беше за да, им давам малце успех и да имат интерес за да останат во индустријата. Ни треба млади. Ама индустријата е исто многу интересна, оти има многу литература за да сите имаме многу да научиме, со ни треба од некаде совет.
Така. Светлана, можам да кажам дека вашиот македонски е уште подобрен од минатиот пат кога зборувавме. Браво.
Не сум сигурна, оти овде сум во студио и Google Translate не ми е пред мене.
Светлана, добро се снаоѓате без Google. Да, Светлана, вие сте во сферата на финансиско планирање, а некако се повеќе од кога било порано ни е потребно да се вооружаме со финансиско знаење, барем ние што сме недоволно. Што побрзо, тоа подобро.
Да.
Значи сите ние што сме недоволно финансиски писмени со оглед на зголемувањето на каматните стапки, нели 11 пати поред во 12 месеци. Голем број од луѓето со заеми од банката ќе се соочат со голем шок, нели, кога ќе им престанат фиксните камати. Веќе голем број се под шок.
Ама има уште многу што се затворени тие борчои и сега излекуваат од каматата, што е ниската камата и директно во кај што седи каматата сега, околу 6.5%. Посто. Ми се чини многу тие што се заклучени се околу 2%.
Фиксните камати, да.
Да. За кратко време нема да постојат тие, ќе се качи кај што треба да бидат.
Што е вашата прогноза? Мислите ли дека ќе се зголемуваат уште повеќе каматните стапки во следниве месеци до крајот на годинава?
Зависи што ќе се случи со инфлација. И тие што се запослени, ако почнат луѓето да ги губат работите, тоа е проблем. Ама уште имам тоа што сне unemployment rate е многу доле и има место за да има маржин за да нема проблем со инфлација, ама ако не се направи пониска, тога е сигурно ќе има појке покачување на каматата.
Невработеността да се намали уште повеќе, така?
Да. Оти нема доволно луѓе, мора да се платат, појќе платите ке се качат, и значи цените не остануваат ниски, уште се качува со време. И то многу. То не се знае, со време ке знаеме.
Да, голем прашање.
Ама треба луѓето да се спремаат за да не добијат голем шок и треба убо кајшите да се ги како да си ги стегнеме и убо да разбираме колку ни се платите.
Светлана, велите да го стегнеме кајшот, меѓутоа како да го стегнеме кога платата е толку, нели, долговите се толку, се зголемуваат, може би повеќе и од двојно.
Да, ама не е доволно само да знаеме оти се качуваат каматите, треба убо да разбереме колку ни се платите, колку взимаме на неделно или месечно и што ни се вистина трошкоите. Кои се важни, кои не се важни. И јас гледам оти многу луѓе се научени да трошат поголемо. И ако не знаеш кај ги трошиш парите, многу е тешко за да видиш одлучиш што да откажеш, што да чуваш со трошкоите. Ама клиентите што зборуваме ние, многу од ним има многу место за да малце
да го стегнат
кајшот, ама проблемот е што никој не сака да го стегне кајшот.
Да, тоа е
проблем. Ама има потреба, со сега е времето за да имаат помалце стрес. Оти тоа им дава многу стрес на луѓето.
Да, се разбира. Светлана, вие сте финансиски советник и дизајнирате персонализирани планови, нели?
Да.
Бидејќи секој од нас има, нели, специфична финансиска и друга
секој
ситуација.
Секој е различен.
Да. Сепак, дали би можела да издвоите за почеток еден совет од оние најчестите што им ги давате на клиентите? Некој што важи за повеќето луѓе.
Мора да се почне од буџет. Како што реков, сите ресурси што ги има, треба да ги разберат и само тога може да планираш. Не може да планираш и да даваш совет на човек што да прави со парите, ако не знаеш кај ги троши и што е проблемот. Треба првин да го разбереш проблемот и треба да разбереш што сакаш да стигнеш.
И Да постигнеш.
И ако ги знаеш тие, знаеш дали ти треба друга работа или појке пари или помалце да трошиш, а колку ти останува, дали ти останува, треба да го убо тоа да се разбере и со што ке планираш, што се тие пари за планирање и тога можеш да почнеш да планираш. Без таа информација, никој од мои клиенти не правиме мобет додека не го знаеме тоа. И многу пати им помогам за да го разберат тоа. Од ти 9 од 10 луѓе што ќе ги видам, никој од ним нема буџет. So, почнуваме од почетокот.
А имате ли клиенти во последно време информации дека многу луѓе заглавуваат во долгови со шеми како што се автопеј, нели, ке купиш сега, можеш да платиш подоцна?
Да, и највише се помладите, оти е многу лесно за да се запишат во тие апс. И проблемот е кога одиш за да земеш борч од банката за да купиш куќа или што било, сите тие автопеј се рачунаат со информациите што треба да се дадат за да ти дадат борч, со тие ги откинуваат од купно што можеш да посудиш од банката.
Значи, ако должиш пари на автопеј, ако не си го отплатил твојот долг на автопеј или некои слични
си направиш проблеми,
банката ќе го минусира тоа од сумата која што сакаш.
Ќе го минусира, оти банката гледа колку заработуваш, колку трошиш, колку сакаш да земеш од банката и тие борчи што ги имаш автопеј се рачунат ко борч. Со тие се откинуваат од сумата.
Што сакаш да ја поземиш.
Да, значи помалце ќе ти дадат. Или можеш кај речат, не ти даваме пари. Оди, врати се назад и уштеди уште некој...
И стегни го ременот.
Да, ама со се тие борчо е многу е тешко да го стегнеш кајшот. Оти нема само еден борч. Оти многу е лесно да ги добиеш тие пари и трошат.
Да, затоа и тие
се пари што не се заработени.
потрошени се... однапред, а не заработени.
Не се да. Заработени.
Затоа владата сака нели да воведе регулација
да.
И во автопе и сличните нели шеми, за да...
Исто како борчај ако ги взимаш директно од банка. Mm-hmm. Со истите закони ке важат за ним. Банките имаат... законот е тие мора да ти дават пари responsibly. Mm-hmm. Значи мора да разберат колку заработуваш се, за да не те заглават. Подолбоко.
Да, има информации дека всушност најранливите категорија вие рековте дека многу често младите купуваат нели mm-hmm. со автопеј, меѓутоа и оние најранливи категории како што се самохрани родители, мајки,
да,
жени да. Кои бегаат од семејно насилство и тие изгледа како единствена опција им е нешто што брзо ке им.
Да, тие одиме. Најмалце што имаат и најмалце можности што имаат, а највише се заглавуваат, оти се desperate
да.
За да ти немаат пари, а ово е лесен пат за да можат да добијат некој долар и појке се заглавуваат. И затоа сакаат да ги донесат истите закони за Afterpay и сите тие како што се за големите
кредит.
Банки. Да.
Светлана, вие со оглед на, нели, на овие највисоки каматни стапки во повеќе од една деценија, голем број луѓе се во неможност да ги отплатуваат зголемените рати од тие банкарски заеми и прибегнуваат кон рефинансирање на долгот. Што е оно што едно лице би требало да го знае пред да рефинансира банкарски кредит? Јасно е дека и тука зависи нели од индивидуалната ситуација, меѓутоа нели зборуваме воопштено, може ли да ни кажете кои се предности, а кои недостатоци доколку ги има на рефинансирање на заемот?
Ако се луѓето заглавени во борч, нема многу...
Предности?
Нема. So, треба луѓето од првин да убода израчунуваат. Оти, ако ќе се заглават, нема кај да мрдаат. Ако не ги плаќаат тие борчој, банката ќе побара да ги вратат назад сите пари. Најднаш. Ама за рефинансинг, сигурно треба луѓето да избарат. Оти камати, има многу разлика меѓу каматите, меѓу банките. И банките барат бизнес. So, има многу инцентив за да направиш рефинанс, оти може да уштедиш камата, им дава тисто... ко бонус, ама мислам овој бонус сега завршува на крајот на финансиска година и тие пари се многу пари кои ќе ги калкулираш преку година, 1% или 2%, ако можеш да уштедиш на каматата, се големи пари, значи побрго можеш да го исплатиш борџот и многу ќе уштедиш со камата, тие пари ти остануваат во твој џеп. Ако направиш рефинанс.
Со истата банка или со друга банка?
Ако многу е потешко со истата банка, оти ти си already клиент, оти ако подеш на друга банка, имаш појке место за да направиш negotiation.
Да се спогодуваш, да.
Да.
Твоја корист.
Тоа е нормално, ама има исто пример, имам слушнато, ако подеш на банката кај што си, и да речеш, оваа ми е камата, дали можете да ми дадете помалце? Многу пати ќе ти е скинат малце каматата, ама највише што можеш да скинеш ако подеш на друга банка. Има појке wriggle room, ко можам да речам.
Така.
Не знам како се вика wriggle room по-македонски.
Простор за маневра, нели? Да добиеш малку повеќе од тоа што го бараш. Да, да. Значи, Светлана, ако може да ве прашам на крајот, какви мали промени може да направиме во нашите финансиски постапки што може би довеле до долгорочна корист, односно, едноставно, како паметно да управуваме со парите?
Треба да почнат луѓето за да мислат за нивните пари. Треба да разберат колку може да откинат да ги уложат во или во инвестмент или во superannuation за стари години и може да пронајдат калкулација ако сакаат сами да научат појке како може да ги постигнат тие желби, ама секој еден може да постигне тоа што имаат мисла. Ама треба да почнат што порано. И ако се отворени за да взимаат совет, ми се чини многу напредно ке стигнат, многу по-високо ке стигнат исто. Тие клиенти што зборуваме ние и даваме совет, стално ми викаат, ако би могле да го вратиме саатот назад, за идеме кај тебе пред 5 години, пред 10 години, оти најголемото богатство е време.
Така.
Ако имаш време, тие пари, ако можеш, колку да е малца или многу, тие растат, компаунд. И тоа е најголемиот вредност. Советот може да постигнеш далеку и високо.
Добро. Светлана, кои се, според вашето искуство, луѓето кои најмногу бараат финансиски совети? Кои се најчесто ваши клиенти? Луѓе со повеќе пари или луѓе со пониски?
Не, секој еден што има како да речам, желба за да постигне нешто по-големо, или да им помогне на децата, или самите да се и помогнат за да не се трудат многу во стари години. Нема потреба во Австралија да се трудат луѓето и да речат оти не можат да постигнат. Оти овде има секаков opportunity. И има информации, има вебсайт со информации од државата, има учени луѓе што ги разбираат сите работи. Ако не ги разбираш, не можеш да ги работиш, треба да побараш самиот да си помогнеш. И да најдеш некој што имаш верба во тој човек да ти дава вистина advice за да постигнеш за самиот себе.
Совети.
Да, совети.
И да се придружуваш сигурно кон тие совети. Ако не се
ама
придружуваш...
не е само еднаш. Советот не е само за една година. Ама многу пати, кога правиме ние планови за клиентите и никој пат да не се вратат, тие се милиарди долари напред. Таа цената што ќе платиш за совет, нема ни да познаеш што ти си платил, ти многу подалеко и повисоко ќе постапат. Не те кошта, него тоа е инвестмент. Како се вика инвестмент, Радица?
Инвестиција.
Да, тоа е инвестиција. Не можеш да го гледаш ко кост.
Значи, финансискиот совет, на финансискиот совет треба да се гледа како на инвестиција.
Сигурно, да.
Добро, Светлана Вржовски, ви благодарам многу што одвоивте време да не посетите во студиово. Знам дека еве сега за кусо треба да брзате на кај.
Баш ми е драго, фала многу и се најдобро.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.